Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet savas vietas, turpināsim darbu. Izskatām 32. priekšlikumu.
Jā, dāmas un kungi, sēdes vadītājs kundze, 32. priekšlikums šajā likumprojektā ir iesniegts no juridiskā biroja komisija atbalstījusi.
Deputātiem nav iebildumu.
33. priekšlikums iesniegts no juridiskā biroja komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
34. priekšlikumu iesniegts deputāti Vidauzis, Golubovs, Kabanovs un Gešins. Komisija nav atbalstījusi.
Deputātiem nav iebildumu.
35. juridiskā biroja priekšlikums komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
36. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Finansu ministra priekšlikums 38 ir atbalstīts, bet iekļauts komisijas priekšlikumā, kas ir sekošs, kā Godmans saka, 39.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 38. un 39. priekšlikumu.
40. ir juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
41. bez iebildumiem ir atbalstīts arī juridiskā biroja priekšlikums.
Deputātiem nav iebildumu.
42. ir juridiskā biroja priekšlikums. Tas ir iestrādāts daļēji ministra kabineta alternatīvajā priekšlikumā, kur numurs ir 43.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 42. un 43. priekšlikumu.
Tāpat 44. ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir iekļauts daļēji atbalstot ministra kabineta alternatīvajā priekšlikumā zem numuru 45.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par
45. Ir ministra kabineta priekšlikums atbalstīts visās instancēs.
Deputāti neiebilst.
46. ir finansu ministra Ātas Lakter priekšlikums, kurš nav atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
47. Lakter kungu priekšlikums ir atbalstīts valdībā, bet nav guvis vajadzīgu atbalstu atbildīgajā komisijā.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Un tad ir 48. Priekšlikums, ko ir izstrādājusi kopā ar nopietniem juristiem, jāteic pat ar konstitucionālo tiesību speciālistiem, ar valsts kases un citiem finanses ministrijas pārstāvjiem atbildīgā komisija, un aicinu to atbalstīt.
Atklājam debatas par 48. priekšlikumu. Deputēs runā deputāts Krišānis Kariņš.
Sēdz vadītājs kundz, godātie cienījamie kolēģi. Es vēlos pievērst uzmanību šim jautājumam. Šis un sekojošie priekšlikumi ir saistībā ar finanšu ministra vēlme ieviest likumdošanā jaunu normu, kas dod finanšu ministram, ministra kabinetam mūsu valstī vēl neredzētas pilnvaras pieņemt lēmumus par aizdevumiem, garantijām un tā tālāk, respektīvi ar potenciāli nodokļu maksātāju naudu. Protams, tas tiek iesniegts saistībā ar banku krīzi un ar konkrēto gadījumu, ka valstī bija jāpārņem Pareks bankas kontrolu paketi. Mūsu komisijā mēs ļoti gari par šo diskutējām un strīdējāmies. No sākuma finanšu ministrs vēlējās tādas pilnvaras, ka vispār nekonsultējās ne ar Saeimu, ne ar komisiju, un šobrīd ir izstrādāts priekšlikums, kur finanšu ministrs un valdība var pieņemt lēmumu, sasaucot Saeimas budžeta nodokļu komisiju 24 stundu laikā un nesaņemot negatīvu atzinumu, viņi virzās uz priekšu. Kur ir grūtības šajā? Pirmkārt, vispārēja grūtība. Un tā ir tā, ka, manuprāt, argumentēti mūsu valsts Saeimai būtu jābūt gallēmējai par visiem jautājumiem, kas skar budžetu, kas skar nodokļus un kas skar nodokļu maksātāju ieguldīto vai garantēto vai citu veidu izmantoto naudu. Otrkārt, ja mēs runājam vai domājam konkrēti par šo Pareks bankas gadījumu, tad neapmierinoši ir stāvoklis, ne tas, ka valstī bija jāpārņem Pareks bankas kontrolu paketu, bet tas, ka vēl līdz šai dienai ne Saeima kopumā, ne Finanšu un budžeta komisija nav iepazīstināta ar konkrētiem nosacījumiem, ar argumentāciju, kāpēc konkrēti lēmumi ir vai nav pieņemti. Un mēs nezinām vēl šodien, kādas ir vai nav potenciālās nodokļu maksātāju sekas, respektīvi no šiem miljoniem un miljoniem, kas būs kaut kādā veidā jāiepludina Pareks bankā, kādas varētu būt potenciālās negatīvās sekas nodokļu maksātājiem, respektīvi turpmāko gada budžetu saistībās. Šie jautājumi nav atbildēti, šīs lietas pat netiek diskutētas. Un šādā gaisotnē Saeimai pieņemt likumu grozījumus, ka turpmāk ministra kabinetam ir tiesības ļoti brīvi rīkoties, manuprāt, nav pareizi. Pareizāk būtu, kā citās valstīs, ja valdība nāk ar konkrētu redzējumu, piemēram, banku vispārēji sanācija plānu, ja gadījumā vajadzētu vēl kur, tiesa nedod, ka vajadzētu, kādus nosacījumus valstī būtu jāpras no jebkādām garantijām, kas minimizētu jebkuru risku, kas gulstītos uz nodokļu maksātāju pleciem. Savienotajās valstīs mēs sekojam līdzi presē, kā valsts prezidents nāca ar savu 700 miljārdu dolāru glābšanas plānu, ko parlaments nedēļu vai divas nedēļas diskutēja, kamēr beigās pieņem variantu, kas apmierināja arī likumdevēju. Un likumdevējs, cik es lasīju, nebija pret to ideju, ka ir jāglāba šī sistēma, bet likumdevējs bija noraizējies par to, kādas garantijas būs nodokļu maksātājiem. Piemēram, ja banka, ja valsts pārņem kādas bankas vadību, vai nodokļu maksātājiem ir vai nav garantēts, ka esošās bankas vadība nevar izņemt naudu prēmijās? Vai nodokļu maksātājiem ir vai nav garantijas, ka esošās bankas akcionāri nevar izņemt ārā kapitālu no šī banka vienā vai otrā formā? Šie ir jautājumi, kas nav atbildēti, un manuprāt, daudz profesionālāk būtu bijis, ja mūsu valdība būtu iesniegusi Saeimai likuma grozījumus, kas dot nevis tikai tiesības garantēt 4 miljārdu latu apjomā tur aizdevumus izsniegt, bet kas skaidri un gaiši pateikt, ko valdība prasīs pretī jebkuram aizdevumam vai jebkurai garantijai, lai glābt vai mazināt kādas no šīs te finanšu krīzes kopējās sekas. Tātad es aicinu neatbalstīt šo un turpmākos šīs te komisijas izstrādātos priekšlikumus. Paldies.
Debats turpina deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, iepriekš diskutētā norma par finanšu līdzekļu pārdali starp programmām, kur Saeima labprātīgi atteicās no savas kompetences šajā jautājumā, bija tikai tādi ziediņi. Nu, šajā priekšlikumā ir odziņa, kas patiesībā budžeta pieņemšanas procedūru Saeimā padara pilnīgi formālu un pat lielā mērā lieku, jo 20% ietvaros, kā runā piektās daļas pirmais punkts, ir nodod kompetences lemt valdībai. Un, manuprāt, tas jau ir tā kā mazliet par traku. Jo otrais punkts, kur ir runa par to, ka vienas darba dienas laikā, ja Saeimas budžeta un finanšu komisija nav iebildusi, tad šis lēmums ir spēkā, manuprāt, arī pilnīgi nepamatoti noņem lemšanu no Saeimas plenārsēdes, no visu deputātu kopuma, uz vienu vienīgu komisiju. Es domāju, ka šeit ir pilnīgi sajaukti visi varas dalīšanas principi. Un, godātie kolēģi, ja mēs brīvprātīgi atsakāmies no lemšanas par valsts finansēm, nu, tad mēs skaidri un gaiši pasakām, ka tas ir valdības prioritāte un ekskluzīvas tiesības, un tad mums tiešām nav ko par budžeta likumu vairs lemt. Es domāju, ka šis ir ļoti nepārdomāts priekšlikums, un es iesaku to noraidīt.
Nākamais debatēs runā deputāts Miroslavs Mitrofānovs.
Cienījamie kolēģi, tomēr pastāv tāds iedziens, ka opozīcija solidaritāte, un mēs, kreis un krievu opozīcija, vienmēr mēģinājām atbalstīt priekšlikumus, kurie iet no labējas opozīcijas. Bet pašlaik es nevaru atbalstīt Kariņa kunga pozīciju par to, ka mēs esam pret budžeta komisijas izstrādāto kompromisu priekšlikumu. Kāpēc mēs nevaram atbalstīt tādu nostaju? Tāpēc, ja mēs visus valdības solis sāksim apspriest un diskutēt šeit Saeimā, tad nākošgad varētu izraisīties panika, kura var ļoti negatīvi ietekmēt uz mūsu budžetu, uz bankam, uz rūpniecības uzņēmumiem un tā tālāk. Nav laika liekam diskusijām. Ir izstrādāts kompromisa variants, es tomēr aicinu atbalstīt budžeta komisiju šajā jautājumā.
Paldies, vārds deputātam Vendam Krauklim.
Cienījami kolēģi, ekonomikā ir jautājumi, kuri prasa neatliekamu risinājumu. Un šis piedāvātais variants arī ir veids, kādā veidā neatliekami risināt tās lietas, kas prasa neatliekamu iejaukšanos, un tādēļ aicinu atbalstīt.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Leiškons vēl ko piebilst?
Komisijas vārdā obligāti. Un tas, ko teica Kariņkungs un ko teica Šadurskungs, ir vairāk attiecināms, protams, uz finansu ministru iesniegto priekšlikumu, kur, kā jūs redzat, atbildīgā komisija neatbalstīja. Un tāpēc es gribu ļoti precīzi, lai gan mums nepastāv gramatiskais tulkojums likumiem valstī, es tomēr gribu precīzi pateikt tās atšķirības, kas ir starp finansu ministrijas iesniegto priekšlikumu un starp atbildīgās komisijas priekšlikumu. Un atšķirībā no finanšu ministra iesniegtā priekšlikuma Saeimas budžeta finanšu nodokļu komisijas sagatavotais priekšlikums likuma 35. Pantam attiecībā uz finanšu ministra tiesībām krīzes situācijas valsts vārdā aizņemties paredz vairākas ierobežojumus. Pirmkārt, tiek noteikti šādā kārtā ņemam aizņēmumu apmēri ierobežojums. Ne vairāk kā 20% no gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktā iekšzemes koprodukta apjoma saimnieciskajā gadā. Otrkārt, valsts vārdā, finanšu ministrs krīzes situācijā drīkst izdot pieprasījumu naudas līdzekļu saņemšanai tikai tad, ja Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija nav tam iebildusi. Finanšu ministrs nav ierobežots sarunu vešanā un līgumu slēgšanā attiecībā uz valsts aizņēmumu, bet viņš drīkst atbilstoši aizņēmumu līgumam izdot pieprasījumu naudas līdzekļu saņemšanai vienīgi pie nosacījuma, ja Saeimas budžetu un finanšu nodokļu komisija nav iebildusi pret to. Treškārt, šo tiesību finanšu ministrs drīkst izmantot tikai pie nosacījuma, ja ievērot abi iepriekš minētie ierobežojumi. Ceturtkārt, šīs tiesības saskaņā ar likuma pārejas noteikumiem finanšu ministram tiek piešķirta uz ierobežotu laika periodu līdz 2009. Gada 31. Decembrim. Līdzīgi ierobežojumi tiek noteikti arī attiecībā uz vērtspapīru izlaišanu, valsts aizdevumiem un galvojumiem. Un šeit ir tā atšķirība, un šeit netiek aprobežotas parlamenta tiesības. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 48. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 32, atturs nav, priekšlikums atbalstīts.
Tā, 49. Deputāti Vidals, Golubovka, Bano un Agešina priekšlikums, kas saka, ka valsts aizdevuma izsniegšana apkalpošanas kārtība nosaka speciāls likums. Es pat īsti nezinu, vai ir balsojums, bet acīm redzot ir. Komisija nav atbalstījusi.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Aleksijam Vidalskim.
Cienījamais ministru prezidents, cienījami kolēģi, dzīve, sevišķi pēdējā notikumi banku aprītē parādīja, ka frakcijas saskaņas centrs priešlikums par speciālo likumu par valsts aizdevumiem un to apkalpošanu ir nepieciešams. Es lūdzu atbalstot mūsu priekšlikumus.
Debats beidzam. Vai nav nekas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 49. Deputātu Vidausku, Golubovu, Kabanovu un Agešinu priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 38, pret 50, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies! 50. Finanšu ministri atslakter priekšlikums nav atbalstīts. Tieši to pašu iemeslu dēļ, kādēļ mēs neatbalstījām iepriekšo finanšu ministru priekšlikumu. Bet, ja deputāti neiebilst, tad mēs varam pāriet pie 51.
Deputāti tomēr iebilst, prasa balsojumu.
Par 50? Nē,
50. Nē, par 50. Aboldiņas kundze pašais runājumu. Par 50. Nav iebildumu.
Jā, 51. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, un es jau noteicu motīvus, pie kādiem mēs piekritām dot valdībai un finanšu ministram zināmas tiesības izņēmumu situācijā. Šeit runa tikai par ārkārtīgi svarīgām izņēmumu situācijām. Un es aicinu atbalstīt atbildīgo komisiju.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 51. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 57, pret 32, atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Paldies, 52. Ir no šī paša izrietošu finanšu ministra priekšlikums pie 37. panta, kur atkal atbildīgā komisija, deputāti, parlaments nevarēja atbalstīt un neatbalsta. Bet ņemot vērā esošo situāciju, parlamenta komisija kopā ar juristiem un valsts kasas pārstāvjiem izstrādāja 53. priekšlikumu, kur aicina atbalstīt. Jā,
es saprotu, par 52. nav iebildumu, par 53. prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 53. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60, pret 28, atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Paldies! Pie 54. priekšlikuma finanses ministrs tiek vainagots ar atbalstu abās institūcijās, arī parlamenta komisijā.
Deputāti neiebilst.
55. Finanšu ministra priekšlikums ir iekļauts. Ir iekļauts 62., kas vēlāk būs, kas nāk šai likumprojektu paketē, kā ministra kabineta alternatīvais priekšlikums. Bet daļai atbalstot, protams.
Deputāti neiebilst.
56. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts bez bažu.
Deputāti neiebilst.
57. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums par pārejas noteikumiem, par to 31. decembri. Pie iepriekš atbalstītajiem komisijas priekšlikumiem aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
58. Pie pārējais noteikumiem ir manuprāt, 58. Deputāta Mitrofānova priekšlikums nav atbalstīts un neredz, vai ir balsojums.
Deputāti neiebilst.
59. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
60. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iestrādājot ministra kabineta komisijai piedāvātajā alternatīvajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
62. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums par normu spēkā stāšanos. Aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Un aicinu nobalsot par šo ārkārtīgi nepieciešamo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 30, atturas 5. Likums pieņemts. Godātie kolēģi, nākamais un, domāju, viens no būtiskākajiem, pats galvenais šodienas darba kārtības punkts, likumprojekts par valsts budžetu 2009. gadam. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies, priekšsēdētāja kungam. likumprojektā par valsts budžetu 2009. gadam atbildīgā komisija saņēmusi 510 priekšlikumus. Par priekš šeit jāsaka, ka daudz priekšlikumu, kurus iesniegus opozīcija, ir neatbalstīt, bet pēc būtības iestrādāt tajos ministra kabineta priekšlikumos, kuri aicina samazināt valsts budžeta tēriņus, ministrija budžeta tēriņus, iestāžu budžeta tēriņus. Bet pirmais ir ministra kabineta priekšlikums automātiski atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Deputāti Grīnblata priekšlikums, nav gūs komisija. Atsaucas, paldies.
Deputāts Grīnblats atsauc savu priekšlikumu, nav balsojums.
Arī deputāts Leiškalns piedalās spēlē un ir iesniedzis priekšlikumu, kurš iestrādāts ceturtajā ministra kabineta alternatīvajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst?
Paldies. Piektais ir ministra kabineta priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Deputāts Vidauskas, sestais priekšlikums jau pie 19. panta. Deputāti Vidauskas, Golubovs, Agešins, Kabanovs nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto deputātu Vidausku, Golubova, Gešim, Kabānovu priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 32, pret 52, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, bet ir atbalstīts septītais par šo pašu 19. pantu ministra kabineta priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Astotajā priekšlikumā ministra kabinets aicina izslēgt likuma 20. pantu komisiju, ministra kabinets šeit neatbalst, bet piedāvā likuma 20. pantu izteikt atbildīgās komisijas redakciju un aicina jūs atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Deputāti Vidals, Golubovs, Agešins un Kabanovs priekšlikums pie 28. pantu nav gūvs komisijas atbalstu.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu.
Tieši tāds pats arī nākamai.
Balsosim par 10. deputātu Vidausku, Golubovu, Agešinu un Kabānovu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 53, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Identisks ir 11. Frakcijas jaunais laiks priekšlikums.
Deputāti neiebilst?
Nav jā.
Deputāti uzstājas balsojumu, tās ir viņa tiesības, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Frakcijas jaunais laiks priekšlikumu, kurš ir identisks iepriekšējiem priekšlikumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 52, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, 12. Ir deputāti Vidauskas, Golubova, Agešina un Kabanovs priekšlikums par 29. pantu izslēgšanu. Komisija neatbalsta.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Deputātu Vidauskas, Golubova, Agešina un Kabanovs priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 50, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
13. Ir deputāti Vidauskas, Golubova, Agešina un Kabanovs priekšlikums nav atbalstīts. Prasa izslēgt 30. pantu.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Deputāti Vidauskas, Golubova, Agešina un Kabanovs priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 52, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, komisija atbalst pie šī paša panta 14. Juridiskā biroja redakcionālu priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Arī 15. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Deputāti Vidauskas, Golubovs, Agešins, Kabanovs prasa izslēgt 39. pantu, komisija to neatbalst.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 17. Deputātu Vidauskas, Golubova, Agešina, Kabanovu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 30, pret 52, atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, 18. ministru kabineta priekšlikums, tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. ministru kabineta priekšlikums tāpat ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Aicināt atbalstīt 21. atbildīgās komisijas priekšlikumu pa kopsavilkumu skaitļiem.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī 22. Atbildīgās komisijas priekšlikumu par nobalsoto priekšlikumu sakārtojumu.
Deputāti neiebilst.
Paldies. Pārējām pie 23. sadaļā priekšlikumu par izmaiņām ieņēmumos un izdevumos. Un pirmais no tiem ir Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas priekšlikums. Tas attiecās uz mūsu pieņemto paaugstinājumu akcijas nodokli alumu, un viņi to prasa novirzīt zinātniskās darbības nodrošināšanai 1,360,000. Mēs esam atbalstījuši nodokļu paaugstinājumu, tad atliek atbalstīt tikai pirmo partiju.
Deputāti neiebilst.
24. ir deputāta Rīvušs un Strazdiņa priekšlikums. Tas nav atbalstīts, jo mēs neatbilstiem attiecīgo normu akcijas nodokli.
Deputāti neiebilst.
Paldies. Līdzīgi ir ar 26. 25. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, kas prasa pārdalu budžeta komisiju un valdību nav atbalstījusi.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 25. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 40, pret 47, atturas 7, priekšlikums nav atbalstīts.
26. ir partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā, kas aicina paaugstināt, ja nemaldos, pievienotās vērtības nodokli ienākumus, kas ir nereāli, un novirzīto labklājības ministrija komisija nav atbalstījusi.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cenījami klatosahē, cenījamas komisijas priekšsēdētājs, hē 13 miljoni hājā un 6 miljoni nākama priekšlikuma ir nepiecīkami, lai iztenota valdības solītāja minimāla pensiju paaugstināšana 50 tūkstoši vecuma pensijā, 25 tūkstoši invaliditātes pensijā, 1,5 tūkstoši pensiju atraitņiem un bariņiem, kuri zaudējuši apgādnieku, izpildot valdības soļojumā, kuru valdība plaši izsludināja pirms pensiju referendumā, pieprasa arotbiedribas, pensionāro federācijā, invalidu organizācijās. To no jums pieprasa arī sirdsapziņa, protams, ja jums tai ir. Finanšu avots ir pievienotas vērtības nodokļa palielināšana, kas ir neizbėgama cenėjimas Leihkalna kungs, papildo skaidrą naudų izmaksą hanas gadojimą. Pat Vals banka prezidents aicina Silvika steret vairak, lai atzivinato tirgas. Jums ir espė cenėjimai kolėdė glabt valdybų na kauną, bet 100 000 Latvijos nabadzigakas liaudas nabada navės. Aicinu balsot par 26. un nākamai 27. PCTVL frakcijas priekšlikumā. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Komisijas vārdā it nekauč kas.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 26. partijas par cilvēktiesībā vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 21, pret 52, atturas 12, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies! 27. Partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums. Atkal avots ir pilnīgi tukšs, bet viņi grib no šī avota paņemt vēl 5.532.700 latus, novirzot to labklājības ministrē, mērķis savukārt cēls. Komisija to nav atbalstījusi.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 27. Partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 52, atturas 13, priekšlikums nav atbalstīts.
28. Deputāti Jaņa Strazdiņa priekšlikums par akcijas nodokli, atcerieties paaugstinājumu mēs noraidījām, novirzot 17.5 miljonus veselības ministrijai.
Neskatoties to, ka avota mums nav, deputāte Cicene tomēr vēlas debatēt. Vārds deputātei Cicenei.
Ņemot vērā, ka mēs jau par šo jautājumu principā runājam pie likuma projekta grozījuma likumā par akcijas nodokli, tad laika taupīšanas dēļ es neatkārtošu šos visus argumentus. Taču ņemot vērā, kāpēc arī šodien publicētajiem pētījumiem Latvijā veselības aprūpe ir vissliktākā no visām Eiropas valstīm, ar viszemāko finansējumu, kas pēdējā gada laikā no 3,6 nokrities līdz 3,1%, tad tādā gadījumā šīs akcijas nodokļa paaugstināta piedāvātā nauda varētu būt tā, ka šo katastrofālo stāvokli vismaz vienā punktā varētu mēģināt uzlabot, un tas ir saistībā ar Strazdiņa kungu piedāvāto jautājumu par māsiņu algu palielinājumu. Ja jūs domājat, ka Latvijā vēl ir vajadzīga arī valsts medicīna, ne tikai privātā un maksas medicīna, tad tādā gadījumā es jūs aicinu atbalstīt, jo mediķi katastrofāli plūst prom no šīs nozares ne tikai Latvijā, bet arī prom uz citām valstīm. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, Šmitkungs, es tagad drusku parunāšu. Tātad jautājums, taču paskatāties, ko jūs piedāvājat. Jūs piedāvājat paņemt diezgan lielu summu, no kurienes. Mēs taču nenobalsojam par šo nodokļu palielināšanu. Nu, nevar taču piedāvāt naudu ņemt, kuras nav. Tā kā lūdzu, es neesmu tik dusmīgs, bet tomēr nu, nevajag tāds priekšlikums atbalstīt.
Vārds debatēs deputātam Aleksandram Golubovam.
Kaut gan te tulīt uzstājās visu saprotašais medicīnā Dobelis, es jums gribu pateikt tikai vieno. Ja mēs nepalielināsim tur naudu, tad mēs, ja mēs medicīnē nedosim šo naudu, un to saprot arī Strazdiņš, kaut gan viņš tagad klusē, viņš ļoti labi saprot, ka mēs paliksim bez ārstiem.
Vārds debatēs deputātam Jānim Strazdiņam. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Jānim Strazdiņam.
Cienītie kolēģi, pa procedūru, ņemot vairā to, ka mēs nesaņēmām pietiekamu balsu skaitu labojumiem akcijas nodoklī, es atsaucu savu priekšlikumu.
Paldies. Priekšlikums atsaucs, līdz ar to nav balsojums. Turpinam ar 29. priekšlikumu.
Paldies. 29. ministra kabineta priekšlikums par nosacīt mazu summu, kas tiek novirzīta radioprogramma veidošanai un izplatīšanai. Aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Valsts pamatbudžeta ieņēmumu ministra kabinets nosūta uz radio un televīziju 537.000, gandrīz 944 lāts, aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
31. ministra kabinets komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
32. deputāti Vidaus Golubova, Gešina un Kabānova priekšlikums nav atbalstīts un, manuprāt, nav šobrīd atbalstāms, jo mēs neatbalstījām normu likumā.
Deputāts Aleksandrs Golbovs ir pieteicies debatēs. Vārds deputātam Aleksandram Golbovam.
Nevajag uztraukties, mēs sēdēsim tik daudz, cik vajag, bet es gribu paskaidrot tikai vienu. Tas, ka mēs nepieņemam tos grozījumus tajā likumā, neliec mums patreiz nobalsot par šo mūsu priekšlikumu un atbrīvot pirmas un otras grupas invalīdus no iedzīvotāja ienākuma nodokļa maksāšanas. Tas dos iespēju mūsu ministru prezidentam, Godmaņa kungam, jau rīt iesniegt Saeimā likumprojektu, un mēs nākošnedēļ steidzamības kārtā divos lasījumus viņu pieņemsim.
Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, lai cik man būtu žēl, ka budžeta likuma pavadošajā paketē mēs esam noraidījuši ļoti daudz labu priekšlikumu, tad tomēr nu, cienīsim mazliet to procedūru, kuru mēs veicam. Un ja mums vairs nav šī ieņēmuma avota, tad protams, ka visi šie priekšlikumi nav balsojami. Protams, saskaņā ar Saeimas kārtības rulli tas neizslēdz debatas par šiem jautājumiem. Debatēt mēs, protams, varam un varam to darīt, bet, godātie kolēģi, sapratīsim situāciju. Es gan zinu, ka šeit valdošā koalīcija strādā nekļūdīgi un neviens šis priekšlikums netiks atbalstīts. Tomēr, teorētiski, ja mēs atbalstītu šo priekšlikumu, tad reāli mums tur nav pretī naudas. Tāpēc, kolēģi, cienīsim to darbu un tos normatīvos dokumentus, uz kuru bāzes mēs strādājam, un, ja mums ir pretrunīgi priekšlikumi, un viens ir noraidīts, lai cik žēl tas nebūtu, ka viņš ir noraidīts, nu tad vienkārši nebalsosim par to, par ko mēs patiesībā nedrīkstam balsot.
Paldies deputātam Šadurskim. Vārds deputātam Aleksandram Golbovam otrreiz.
Cienījamie kolēģi, padomājiet, šeit iet runa par 30 tūkstošiem. 30 tūkstoši latu. Un mēs gribam samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokļu prognozi par 30 tūkstošiem latu. Tas, ka mēs jau pieņēmām to likumu, tas rada tikai vienu. Mums vajag mainīt procedūru un vispirms pieņemt tieši budžetu un pēc tam saskaņot to budžetu ar likumiem.
Debats beidzam. Komisijas vārdā, deputāts Leškalns.
Jā, paldies. Formāli jau šis priekšlikums ir jābalso, ja prasa, un ja prasa balsojumu, tad var sākt debats. Tā kā es aicinu neatbalstīt priekšlikumu, kuram nav finansējuma avots, vai kuram patiesībā nav seguma likumdošanā, te pat finansējuma avots neprasa.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 32. deputātu Vidausku, Golubova, Gešina, Kabano priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 31, pret 47, atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
33. priekšlikums. Deputāti Vidausku, Golubova, Gešins un Kabanovs. Tāpat budžeta likumā prasa ar budžeta likumu labot tās normas, kas ir iedzīvotāji ienākuma nodokļa likumā. Tādā veidā mēģinot izbrīvēt 20 miljonus latu. Nu, šis nav budžeta likuma jautājums. Bet, ja ir jābalso, tad jābalso. Komisija neatbalsta.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 33. deputātu Vidausku, Golubova, Gešina, Kabano priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 14, pret 64, atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts.
34. deputāti Vidals, Golubova, Gešina un Kabanova priekšlikums tieši par to pašu tēmu. Likumā normas nav, budžeta likumā mums formāli iznāk balsot. Nav atbalstīt.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Aleksandram Golubovam.
Cienījie kolēģi, mēs jau tajā likumā piedāvājam nepiemērot turīgām personām, kuras saņem vairāk nekā 10 minimālās algas, neapliekamo minimumu. Tas attiecās varbūt uz deputātiem, ministru kabinetu un turīgiem cilvēkiem. Tas dotu iespēju saņemt budžetā 250 tūkstošus. Ja ministru kabinetam nevajag 250 tūkstošus, nu, atvainojiet, Godmaņa kungs, jums nevajag 250 tūkstošus. Varbūt vajag to finansu ministram.
Vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, ir aizdoms, ka autori šo priekšlikumu ir rakstījuši ļoti smagos apstākļos. Izlasiet, kas tur ir uzrakstīts. Tur ir uzrakstīts nepiemērot neapliekamo minimumu algām, kurs ir lielāks par 10 mēnešu algām. Par kādiem mēnešiem jūs runājat un par kādām mēnešu algām jūs runājat. Tā kā lūdzu nepārpūlieties un rakstiet pareizi.
Debats beidzam. Deputāts Leiškalns komisijas vārdā.
Deputātam Leiškalnam komisijas vārdā nav ko piebilst.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 34. Deputātu Vidauska, Golubova, Gešina, Kabanova priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 64 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, ministra kabinets savā 35. Priekšlikumā dzīvo realitātē un samazina uzņēmumu ienākumu nodokļu prognozes par 40 miljoniem latu.
Sākam debats, vārds debatēs finanšu ministram Ātim Slakterim.
Komisija atbalst.
Godātais saimnes priekšsēdētāja kungs, deputāti. Pēdējo nedēļu dienu un pat stundu laikā par nākamā gada budžetu esam sprieduši vairāk un krietni intensīvāk nekā daudz citus gadus. Šis ir raksturots gan kā krīzes budžets, gan kā izdzīvošanas budžets, gan vēl citādi. Es uzskatu, ka šis ir īstais budžets, īstajā vietā un īstajā laikā. Mūsu uzdevums strādājot pie tā bija ar vēsu prātu pieņemt lēmumus, kuri valstī ir nepieciešami nākamajam ekonomiski īpaši sarežģītiem gadam. Uz šodien darbs ir paveikts godam, un par to esmu pateicīgs gan saviem kolēģiem valdībā, gan arī saimes komisijām un ikvienam deputātam, kurš ir izteicis konstruktīvus priekšlikumus budžeta uzlabošanai. Ir samazināta iekšzemes koprodukta prognoze no 2% pieauguma uz 1% sarukumu. Taču tas nenozīmē, ka zūd stimuli nozarēs, kas dod pieaugumu pievienoto vērtību. Prognoze ir atskaites punkts, nevis mērķis. Mīnus viens nav tas, uz ko būtu jātiecas. Jātiecas uz pieaugumu. Un budžetā un pavadošajā likuma paketē ir rēķināšanās gan ar pozitīvu, gan diemžēl arī ar negatīvu iekšzemes koprodukta prognozi. Lai arī nākamajā gadā vairs nebūs iespējami daudz izdevumu, ir svarīgas lietas, kuras šajā budžetā joprojām saglabā savu prioritāti. Mēs saglabājam visus iepriekšējos sociālo atbalstu mehānismus, mēs saglabājam visus pabalstus, pat vēl vairāk ir palielināta summa, kas netiek ieturēta par apgādību esošām personām. No nākamā gada 1. janvāra tiek pacelta minimāla alga. Nauda būs arī pensiju indeksācijai un palielināšanai. Šis budžets būtiski atbalsta arī uzņēmējdarbību. Kaut arī mēs šajā brīdī redzam, ka jāsamazina uzņēmumu ienākumu prognoze. bet valdība ir radusi iespēju nodokļu kopumu veidot tā, lai mūsu valsts uzņēmējiem būtu iespējas gan konkurēt ar citu valstu uzņēmējiem, gan arī veicināt eksportu. Šis budžets atbalsta lielākos valsts investīciju projektus, kas ir faktors pret bezdarba pieaugumu. Parakstot aizņēmu līgumu ar Eiropas investīciju banku par 500 miljoniem eiro, mēs esam ieguvuši iespējas nodrošināt līdzfinansējumu Eiropas Savienības projektiem. Tas nozīmē ieguldījums gan zinātnē un izglītībā, gan lauku infrastruktūras attīstībā, gan informācijas tehnoloģiju un ražošanas nozarēs. Godātie deputāti! Valsts budžeta nodrošināšanai mums ir nācies spert skarbu, pirmo, bet ļoti vajadzīgo soli valsts pārvaldes samazināšanā. Nākamie vēl sekos. Tādējādi mēs ne tikai samazinām izdevumus, mēs faktiski esam devuši iespēju valsts pārvaldes iestādēm strādāt labāk. Sadarbojoties ar privāto sektoru, mēs radīsim jaunas iespējas nodot uzņēmējiem tās funkcijas, kas valsts institūcija izpildē nav raksturīgas, tā veicinot finanšu līdzekļu aprīti privātajā sektorā. Un taču es gribu pateikt vienu svarīgu lietu. Es nepiekrītu terminam ierēģu armija. Aiz katra valdības un saimas dokumenta ir jāredz konkrēta cilvēka, katra konkrēta cilvēka darbs. Tie daudzos gadījumos ir talantīgi, ļoti atbildīgi un labi izglītot cilvēki, personības. Budžeta veidošanā un korģēšanā tieši viņi nes lielāko slodzes daļu. Vispārējā kritikantismu un zākāšanas vilnī es nostājos un pret un saku viņiem paldies par padarīto. Godātie klātesošie, 2009. gada budžets ar 5,32 miljārdu latu lieliem ieņēmumiem un 5,57 miljārdu latu lieliem izdevumiem pēc savas būtības ir attīstības budžets, jo tas liek pamatus attīstībai. Tas dod pamatu uzsākt jaunu attīstības distanci. Es jau vēlētos, lai tas būtu sprints, nevis maratons. Jāsaka, gan lai gan tā starta pozīcija ir zema, mums ar labu rezultātu jāatgriež gan Eiropas, gan globālajā tirgu, kas gan paši pat labā nav pašā labāko rādītāju vidū. Es, protams, ceru, ka šodien man nebūs daudz vairs jānāk runāt. Galveno es pateicu un es aicināšu jūs, godātie saimes deputāti, atbalstīt 2009. gada budžetu, apzinoties, ka patiesībā tas ir viens no mūsu labajiem signāliem gan starptautiskajām finanšu institūcijām, gan visai pārējai pasaulē, ka Latvijā ir lemtspējīga valdība, saima, kas patiesībā nav pašlaik negluži katrā valstī. Budžeta atbalstīšana pat šajā brīdī ir valstisks pasākums, un taisa notrādi tā nepieņemšana varētu valstī nākt ar ļoti bēdīgām sekām. Paldies!
Paldies! Vārds deputēs deputātam Martim Kamparam.
Gudātais priekšsēdētāji, kungs, cienītie kolēģi. Manuprāt, šis priekšlikums ir ļoti, ļoti raksturīgs. Un tas raksturo neko citu kā valdības neprofesionalitāti. Diemžēl. Atceramies debati gan pie šī budžeta iesniegšanas saimā, gan pirmajā lasījumā, kurā argumenti par to, ka šie skaitļi no vasaras ir bijuši pārāk optimistiski, bija tāda, ka jā, nu mēs vasarā nezinājām, kā tā ekonomika virzīsies. Nu, mums nebija iespējas, bija Latvijas bankas attiecīgi skaitļi. Nu, mums te nācās jums iesniegt, jo mēs pārstrādāsim, mēs labosimies, šie skaitļi būs reālāki. Godātie kolēģi, tātad šobrīd mēs redzam, ka no uzņēmuma ienākuma nodokļa valdība plāno, ka saņems tikai pa 40 miljoniem latu mazāk. Mans mērķis šobrīd no šīs tribīnas, ņemot vērā, kad šis runātais tiek fiksēts stenogramā, atgādināt to, kad ne vēlākā nākgada aprīlī mēs šo skaitli mazināsim ne mazākā vēl pa 60 miljoniem mazāku. Es domāju, ka tie būs vairākā 60 miljoni, bet ne mazākā 60 miljoni. Līdz ar to šis skaitlis norāda, ka finanšu ministrija valdība kopumā nav bijusi spējīga noprognozēt šo skaitli precīzi un nav bijusi spējīga jau šobrīd atrast tādus avotus, lai jau nākotnē nemēģinātu vēlreiz saimā pierādīt to, ko pierāda mums visu laiku, it kā šis budžets ir izdomāts, izstrādāts un profesionāls. Vienkārši, godātie kolēģi, atcerēsimies šo skaitli, un es šobrīd saku, kad ir pilnīgi droši prognozējams krietni mazāks ieņēmums no uzņēmuma no iemāku nodokļa. Un es domāju, ka nav jāstāst, kāpēc. Tas ir ļoti saprotams. Šogad uzņēmumiem peļņas nebūs, Peļņa šogad nāca no 2007. gada peļņas, un nākamgad tieši otrādi. Tieši tie uzņēmumi, kuri maksāja uzņēmumu ienākumu no avansu, viņi prasīs atpakaļ pārlietu citiem nodokļiem. Tātad šis skaitlis būs ļoti, ļoti zems. Un valdībai patīk vai nepatīk, bet būs jāmeklē tāds avots, kur sekt savu šī brīža neprasnotāt, kolēģi. Tā kā, protams, ka šobrīd viņš jāatbalsta, jau nav cits iespējas, bet es norādu uz to, ka ļoti, ļoti nepatīkam, ka valdība pie pieciem piegājieniem mēģinātu to labot, tur ir nav spējusi izdarīt, diemžēl, Slakterkungs.
Paldies, vārds zebedējs deputātam Nikolajam Kabanovam.
Cienamais finanšu ministrs, tagad jūs reklamējat nākamā gada budžetu, ka ļoti eiropeisku un pārreizu. Atbildiet lūdzu uz ļoti vienkāršu jautājumu. Kāpēc pirms dažiem dieniem aģentūra Fitch Ratings samazināja Latvijas nākotnes attīstības scenāriju līdz BBB minus, kas ir viszemākais investīcijas ratings? Pēc tam būs tikai tā saucamais miskastu ratings. Un varu jums arī uzdot citu jautājumu.
Jūs atvainojies, ka Banokungs priešlikums ir samazināti uzņēmu ienākumu nodokļu prognozi par 40 miljoniem. Lūdzu, runājot par
priešlikumu. Pirms trim nedēļam bija prognoze, ka ratings tiks samazināts, ja Latvijas valdība atbalstīs vienu no Latvijas privatbankam. Atbildiet lūdzu uz jautājumu. Vai jūs zināt par šo prognozi?
Kabāno kungs, es jums aizrādu par to, ka jūs pārkāpjat saimnes kārtības rūlu. Debats beidzam. Komisijas vārdā, deputāts Leiškalns.
Komisijas vārdā es gribētu pateikt paldies Kampar kungam. Ļoti pareizi. Un tāpēc jau mēs šodien zinām, ka mēs šo budžetu labosim vēl un drīz labosim. Un labosim daudz dramatiskāk. Un drastiskāk, kā god man saka, šo daudz dramatiskāk situācija tik tiešām. Kabānau kungam es varētu teikt, ka viņi tur stāstas reitinga aģentūras, es atkārtošos man iestāstīja, ka mucs un apci jānopērk par $200. Es nopirkt nevaru pārdot par 49. Viņi paši to darīja, tie paši eksperti. Līdz ar to es aicinu šobrīd atbalstīt ministra kabineta priekšlikumu, samazināt uzņēmumu ienākumu nodokļu prognozi par 40 miljonu lat 35.
Deputāti neiebilst.
36. ir deputāti Vidals Golubova, Gešina un Kabanova priekšlikums par pieņemtās vērtības nodokli. Es šeit samazinu.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu.
Likumā mēs to neatbalstījām.
Balsosim par 36. deputāti Vidals Golubova, Gešina, Kabanova priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 50, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
37. Priekšlikumā deputāti Vidausks, Golubovs, Agešins un pat Kabanovs lūdz ieskaitīt budžetu ienākumos 40 miljonus, ko viņi ir iecerējuši iegūt no dabas resursu nodokļa, kur mēs neatbalstījām, skatot likumu.
Sākam debats, vārds deputējs deputātam Aleksandram Golubovam.
Cienējami kolēģi, mēs vēlreiz pie šī budžeta izskatīšanas vēlreiz piedāvājam 40 miljonus latu, kuri ir ļoti vajadzīgi mūsu valstī. Padomājiet vēlreiz par to, mainīt to likumu mums nav nekādas problēmas jau nākošnedēļ, varbūt pat šodien, tāpēc padomājiet, tie ir 40 miljoni.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
It nekauč kas nav piebilstams.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 37. deputātu Vidausk, Golubova, Gešina, Kabanova priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 17, pret 60 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
30. 8. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Paldies! Tagad nāk 39. un ārkārtīgi virkni līdzīgi priekšlikumi vai pat vienādi partijas pilsoniskā savienības frakcijai. Ņemot no saimas darbības nodrošināšanas, kam mēs visi esam silti piekrituši, 3,238,299 latus ieskaitīt tos valsts budžets finansiālās bilances samazināšanai.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Krišjānim Kariņam.
Cienījamie kolēģi, šis un nākamie seši priekšlikumi, kas nāk gan no Pilsoniskās savienības frakcijas, no Jaunā laika, no Tautas partijas un no atsevišķiem deputātiem no, ja es nemaldos, gandrīz visām saimā pārstāvētām partijām, ir par to, lai mēs ne tikai samazinām iecerēto saimas budžetu par gandrīz 3,5 miljoniem latu, bet ka mēs visu šo naudu novirzam uz budžeta deficīta mazināšanu. Es aicinu, ka mēs šo kopīgiem spēkiem atbalstām, jo jebkuri citi priekšlikumi, kas atrodas šajā likumprojektā krietni tālākos priekšlikumos par dažādu šo 3,5 miljonu pārdalu, nav nekas cits kā neesošas naudas pārdali. Es paskaidrošu, kāpēc. No kurienes radās šis pieaugums pa gandrīz 3,5 miljoniem lat, tas radās no esošajiem, vai kas bija spēko esošie likumi, kuri paredzēja deputātu algu pieaugumu par gandrīz vai 40%, man liekas, būtu bijis šogad, pa cik jau arī šogad mēs atteicāmies no pieauguma, un attiecīgi no naudas, kuras nav, nu, kura nav šobrīd plānot izdotāji no iespējamā pielikuma, mēs no tā atsakamies. Ja mēs no tā atsakamies un mazinām deficītu, mēs darām mūsu valsts kopējam budžetam ļoti labu darbu. Ja mēs to naudu pārdalam, mēs darām to pašu, kā es varētu, piemēram, šovakar doties mājās pie savas sievas un viņai teikt, sieviņa, es esmu atradis veidus, kā ietaupīt 20 tūkstošu latu mūsu ģimenes budžetā. Viņa teiks, jā? Es teiks, jā. Tā jaunā automašīna, ko es gribēju pirkt, es esmu izdomājis nenopirkt. Un viņa no lielajiem priekiem par to, ka mēs esam nu pat ietaupījuši 20 tūkstošu latus no naudas, kas mums nav, varbūt piekristu tam, ka es tomēr izdodu 10 tūkstošu par nu drusku vecāku mašīnu. Tātad, ja mēs mazinām šo naudu, kuras nav, Dievs pasarg, neizdosim viņu, jo mēs tikai pasliktināsim budžeta deficītu. Ja mēs gribam nodokļu maksātājiem rādīt priekšzīmi, ka mēs esam gatavi ietaupīt naudu savu rēķini, tad nepasliktināsim nodokļu maksātāju situāciju, jo viņiem tie nodokļi būs jamaksā. Šobrīd tie nodokļi bija paredzēti mums, mēs viņus tagad pārdalīsim un viņiem būs jamaksā šā vai tā citiem. Nē, ja darīsim šo darbu tad līdz galam, tad virzīsim visu uz valsts budžeta deficīta mazināšanu. Aicinu atbalstīt šo un nu visu šos pārējos nākamos sešus, viņi visi ir identiski pēc būtības. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, Kariņa kungs, sirsnīgs paldies par atbalstu Pilsoniskās savienības priekšlikumam. Un vēl es gribu izteikt zināmas atzinības vārdus valdošajai koalīcijai un valdībai, jo mūsu valdība tiešām ir spējīga pieņemt lēmumus un ir spējīga šos lēmumus panākt pozitīvu balsojumu saimā. Cita lieta ir, vai šie lēmumi ir arī saprātīgi. Nu, tur ir dažādi, bet viens ir tiesa, lēmumi tiek pieņemti. Un varbūt šī godātie kolēģi ir vienīgā intriga visā šajā budžeta likuma paketē. Proti, kā noslēgsies saimas Ziemassvētku vecīšu konkurss? Jo šajā konkursā saimas frakcijas ar lielu aizrautību piedalījās, nu proti visi domāju visdažādākos jaukākos veidus, kā par šiem 3,2 miljoniem iepriecināt Latvijas tautu. Nav jau liela māksla palielināt ieņēmumu pieprasījumu par 3 miljoniem un pēc tam dāsni un cēlsirdīgi no šiem 3 miljoniem atteikties. Un tad šos, kā Kariņa kungs pareizi teica, nēsošos 3 miljonus piedāvāt vai nu skolām, vai nu zinātnei, vai vēl kaut kam. Žēl, ka mēs nepalielinājām savu pieprasījumu par 10 miljoniem. Mēs būtu varējuši būt daudz dāsnāki Ziemassvētku vecīši. Godātie kolēģi, šī ir vienīgā pareizā iespēja šo naudu izlietot, nepalielinot, proti samazinot budžeta deficītu. Jo tā godīgi sakot, un to arī premjers piekritīs, neviens jau netic šim 1,5% deficītam. Jo taisnība Kampara kungam uzņēmumu ieņēmumu nodokļu prognoze neizpildīsies, taisnība tiem, kas saka, ka PVN ieņēmumu prognoze neizpildīsies, varbūt izpildīsies, daudz maz izpildīsies vienīgi sociālais nodoklis un iedzīvotāju ienākumu nodokļu prognozes. Tā kā reāli budžeta ieņēmumu daļa netiks izpildīta un ir bezatbildīgi nēsošu naudu kaut kam dalīt. Ja runa ir par zinātni, tad turpmākajos priekšlikumos Pilsoniskā savienība ir iesniegusi realistiskus priekšlikumus zinātnes budžetam, proti norādījusi reālus ieņēmumu avotus. Es aicinu turpmāk ieklausīties tajos priekšlikumos un lemt par tiem, bet šeit pieņemt šo priekšlikumu un nedalīt nēsošu naudu. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Dzintaram Zaķim.
Dāmas un kungi, manā izpratnē, taupīt nozīmē netērēt, nevis tērēt citur. Šoreiz mēs esam atraduši Saeimā ietaupot starp citu uz savām algām. Mēs ar šo lēmumu faktiski nepalielinam deputātiem algas. Mēs uz savām algām esam ietaupījuši vairāk kā 3 miljonu lātu. Un ja tagad mēs to naudu nedod Dievs iztērējam kaut kur citur, tas nav sataupīt, tas ir tik un tā viņu iztērēt. Tā nav pareiza rīcība. Ja šeit sākas kaut kāds politiskais tirgus, ka tagad dosim tur pansionātu sakārtošanai vai zinātnē, tad mēs faktiski leģitimizējam to ministru neizlēmības vai neizdarības, kuras ir šajā budžetā iekšā. Es uzskatu, ka vienīgais un pareizais lēmums ir tas, ko piedāvā Pilsoniskā sabiedrība. Šis lēmums ir arī vienāds ar to, ko lēma visi frakciju vadītāji kopā. Tas nozīmē ietaupīto naudu, novirzīt budžeta deficīta samazināšanai un punkts. Taupīt nozīmē netērēt, nevis tērēt citur.
Vārds debatēs deputātam Mārim Kučinskim.
Cienītājs prezidents, cienījamie deputāti, ministrs prezidents kungs. Es runāšu par šo priekšlikumu tikai tāpēc, ka Tautas partijas frakcijas priekšlikums ir identisks. Tas nenozīmē, ka motivācijas ar Šadurskungu mums būtu vienādas. Tautas partijas frakcija šo lēmumu pieņēma jau tad, kad bija zināms tikai budžeta lielākās aprises un tas, ka mums no Saeimas budžeta ir 3,3 miljoni jāekonomē. Mēs nevarējām rīkoties savādāk, to saprat visas frakcijas. Tautas partijas frakcija apzinās arī to, ka šis budžets ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs nedrīkstam nenobalsot par šo budžetu, jo tas ir signāls sabiedrībai un ne tikai Latvijā. Tai pašā laikā šī bija unikāla iespēja Saeimai, ieskaitot koalīciju un opozīciju, vienoties par vienu pozīciju. Šī bija iespēja paskatīties lielo bildi, lielo skatu, 3,301 pozīcija, valstiska nostāja, mēs viņu atdodam, Saeima skatās pāri. Tā vietā mēs tālāk droši vien balsosim, ja šis priekšlikums netiek atbalstīts par maziem ielāpiņiem, par dažādiem priekšlikumiem. Mēs esam gājuši uz ļoti daudzām kompromisiem, tikai tāpēc, ka Tautas partija apzinās, ka šo budžetu nedrīkst nobalsot. Mēs balsosim par būdiņām, mēs balsosim par nedrīkst nepieņemt. Mēs balsosim par to, ko īstenībā varbūt arī negribam balsot, bet tikai tāpēc, ka apzināmies situāciju. Un šomēr mūsu frakcija aicina nešķiesties ar maziem ielāpiņiem un nobalsot par budžeta deficīta samazināšanu. Jo ja tā nebūs, es nestādos godīgi priekšā, uz kādiem kompromisiem mēs iesim vēl un kā mēs martā samazināsim šo budžetu. Es baidos, ka tas būs ļoti, ļoti grūti.
Vārds debatēs, deputātais Armītai Ķikustai.
Cienījamie kolēģi, beidzot arī mēs, Saeimas deputāti Saeimā, esam sākuši debatēt par Saeimas budžeta samazināšanu. Bet es gribu jums izstāstīt, kad ir viens cilvēks, Latvijas iedzīvotājs, kurš jau vairāk kā pusgadu atpakaļ ir ļoti precīzi paredzējis situāciju un uzrakstījis fantastiski precīzu pozīciju par šo situāciju Saeimā un vispār valstī. Tas ir Valdis Artavs. Un paklausieties, ko viņš raksta. Inflācija, varas vīri korī dzied, jāsāk taupīt, ciešāk jostas pievelciet. Viss būs dārgāks, maize dārgāka un piens, un uz algas pielikumu, lai pat necer vairs neviens. Tautas kalpi jūtot raizi, pusbadā uz sēdēm ies, Leiškalns grauzīs sausu maizi, Kalvīts svarā kritīsies. Par priekšlikumu es uzskatu, ka priekšlikums patiešām ir jāatbalsta.
Vārds debatēs deputātam Jānim Lagzdiņam.
Godātie kolēģi deputāti, šim priekšlikumam ir dziļi simboliska nozīme. Starptautiskais valūtas fonds, finansu ministrija, premjerministrs, eksperti, dažādas reitinga aģentūras ir atzinušas, ka nākošā gada mūsu iekšzemes koprodukts samazināsies, ka mums vēl nākošā gadā būs vairāk kārt jāsamazina budžeta izdevumu. Kolēģi, vai mēs spēsim nākošu gadu par 200 miljoniem, par 400 miljoniem pēc citām prognozēm samazināt budžeta prognozi, ieņēmumu prognozi, ja šodien, godātie kolēģi, mēs būsim tik ļēvulīgi, ka nespēsim savilkt jostiņu, godmaņu kungs, par 1 milimetru, ja nākošu gadu mums būs jāsavelk josta par 10 centimetriem. Godmaņkungs, jūs spēsiet to izdarīt. Koalīcijas partneri no pirmās partijas un zemnieku savienības, jūs to spēsiet, ja šodien jūs nespējiet to izdarīt par 1 milimetru.
Vārds debatēs deputātam Aleksandram Golubovam.
Cienījami kolēģi, šeit iet runā par 3,2 miljoniem, no kuriem 1,7 miljoni ir darba algā. Es kaut kā neatceros, ka būtu pieņemti grozījumi kārtības rūli par to. Un pēc analogijas, ja nav likums, tad nevar būt arī samazinājums. Būsim konsekventi.
Vārds debatēs deputātam Aigaram Stokenbergam.
Godātais saimnes priekšsēdētājs, godātie kolēģi, nu paskatīsimies patiesībai acīs, ir identiski priekšlikumi. 39. No vienas frakcijas, 40. No visu frakciju vadītājiem, pēc tam no tautas partijas. Kādas spēles mēs te spēlējam? Nu, Nu, taču ir skaidrs, ka šajā brīdī pozīcijai un opozīcijai visiem, kas domā atbildīgi par šo valsti, ir jāvienojas par to, ka budžeta izdevumi tiek samazināti. Visiem ir skaidrs, ka valdībai nāksies aizlāpīt šo caurumu budžetā. Nu, nevajag spēlēt spēles, atsaukties uz kaut kādu kārtības rulli, uz vēl kaut ko. Paldies.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Leiškalns.
Paldies, dāmas un kungi. Debati bija ārkārtīgi saturīgi, un es jūtu, ka sākās Latvijas politika uzticības atgūšana. Ārkārtīgi dāsni. Noņemt no algas budžetlikumā, nenoņemot, es tagad runāju komisijas vārdā, tā kā mēs runājam komisijā, noņemt budžetlikumā 1,727,800 no saimas atalgojumiem, nesamazinot vai nemainot ierakstu, kas šobrīd spēkā ir saimas kārtības rullī. Tā ir problēma, komisijai par šo problēmu bija jādomā. Otrkārt, komisija neatbalstot, es vienkārši jūs gribu pasāstīt, kas notiek tālāk. Ja komisijas netiek šeit atbalstīt, tad jāteic, ka šo attiecīgo naudas summu atbildīgā komisija, cerot, ka saima izlabos kārtības rullī atteiksies no atalgojuma, ir iestrādājies virknē citu likumprojekta sadaļu, un tur ir zinātnei diezgan liela naudas summa iestrādāt, tur ir otrās klases bērnu brokastīm iestrādāt diezgan liela naudas summa, tur ir tam bēdīgi, vai mūsu slavenajam radiokorim 114,000, tas viss ir sadalīts. Tas nozīmē, neatbalstot šos priekšlikumus, kā to aicina arī mana frakcija un citas, mēs iesim ārkārtīgi smalki vēlāk pa budžetu un ravēsim komisijas atbalstītās vietas ārā. Mēs sēdēsim ilgāk, bet tas droši vien ir tā vērts. Tā kā komisijas vārdā es gribu teikt, komisija neatbalstīja un alternatīvi sadalīja šo naudu, jo kaut kur jau tā bija jāliek. Un priekšlikumu nāca no visām, vai nu vismaz daļas no tām frakcijām, kas šo priekšlikumu atbalst. Tā kā šī ir ļoti dīvaina situācija. No jums Kraukļa kungs nenāca, un tautas partija bija ciet kā klīns. Paldies! Aicinu neatbalstīt komisijas vārdā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 40. Deputātu Brigmaņa, Zaķi, Kučinska, Sēles, Grinblad, Bērziņa, Plineru priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 38, pret 45, atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies! Pārējām pie 40. Priekšlikuma, kas pēc būtības ir identisks.
Es atnēšu 41.
Ā, 40, 40.
Man liekas 40.
40. Priekšlikums, jā, identisks, tāpēc jūk, bet man ne.
Jā, es atvainojos, bet tādā gadījumā mani jāpiezīmē, ka mēs... Kusiņ, kungs, jūs man varētu mazliet pakonsultēt.
Mēs balsam 39.
Jā, ok, jā, 40. Priekšlikums viss kārtībā.
Jā, dāmas un kungi, arī 40. Priekšlikumu, kas ir identisks iepriekšējam, parlaments nav atbalstījis. Bet tas ir atvainojos, komisija nav atbalstījis.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Aigram Stokenbergam.
Šis priekšlikums, es... Dāmas un kungi, kolēģi, šis priekšlikums ir balsojums. Un šis priekšlikums it īpaši ir balsojums tāpēc, ka to ir iesniedzis ministru kabinets, to ir iesniedzis Ivars Godmanis, ministru prezidents. Kabinets to ir atbalstījis. Tad ko jūs te mēģināt? Ko jūs mēģināt tagad nobalsot? Jūs nobalsojat pret šo valdības ieceri samazināt budžeta deficītu?
Vārds debatēs deputātai Vinetai Muižniecei.
Godātie kolēģi, es jūs tomēr aicinu visā nopietnībā pievērsties šim priekšlikumam, kur ir parakstījuši visu
frakciju vadītāji, neatkarīgi no tā, vai tās ir pozīcijas vai opozīcijas. Un šajā gadījumā, ja kādam ir šaubas, ka ir kādas likuma nesakritības un problēmas ar kārtības rulli, tad man jums ir jānorāda, ka ja budžetā šis lēmums tiks pieņemts un to atbalstīs visas frakcijas, tā kā to bija solījuši frakciju vadītāji un kā to ir atbalstījusi valdība ar savu lēmumu, tad kārtības rulli mēs ļoti vienkārši grozīsim vienā sēdē, steidzamības kārtā, ar visu frakciju piekrišanu, tāpat kā ir iesniegts šis priekšlikums. Tā nav pilnīgi nekāda problēma, un mēs to varam izdarīt, vienojoties ļoti ātri. Aicinu jūs atbalstīt priekšlikumu.
Vārds deputātais deputātam Artim Kamparam.
Godātās priekšsēdētāji, kungs, cienītie kolēģi, manuprāt, šis ir vienkārši izcils piemērs tam, kāpēc sabiedrība mūs šeit Jēkabpilam nemīl. Redziet, mēs no tribīnes visi stāstam, kad budžets ir jāmazina. Mēs stāstam, ka arī Saeimas deputātiem ir jāpiedalās šajā mazināšanā. Un tad, klusējot, koalīcijas partijas, Zaļo zemnieku savienība, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļa savienība, nekoalīcijas saskaņas centrs un nekoalīcijas PCTV saka, ziniet, nē, jūs godātie iedzīvotāji, pilsoņi, visi pārējie taupiet. Mēs netaupīsim, mums vairāk vajag nekā jums. Tas ir izcils piemērs šīs Saeimas liekulībai, divkosībai. Es ļoti, ļoti ceru, ka šis priešlikums, ko parakstīs arī Brigmaņa kungs personīgi, ko ir parakstījuši arī Andris Bērziņa kungs no pirmās partijas Latvijas ceļa un arī Plinera kungs, ka šis priešlikums tiks atbalstīts, jo viņš ir identisks kā iepriekšējais, ko viņi paši noraidījuši. Ja viņi gadījumā to noraidījuši tāpēc, lai pēc tam dižotos ar savām spalvām, ka lūk, viņi ir veidojuši šo priešlikumu, tas būs tiešām liekulības kalngals, kolēģi, bet tomēr labāk labojam un labāk nobalsojam par kaut kādu patiesību un taisnību nekā par liekulību.
Vārds deputēs deputātam Kārlim Šadurskim. Es lūkšu klusumu zālē, lai deputāts Šadurskis var sākt runāt.
Godātie kolēģi, pirms balsojuma par iepriekšējo analoģiska satura priekšlikumu, redzot Tautas partijas frakcijas vadītāju uz augšu paslieto īkšķi, mani pārņēma šausmas. Jo es domāju, vai tiešām Saeima atbalstīs vienas opozīcijas partijas priekšlikumu. Un nobijos, kas notiks ar konsultantu, kurš ir gatavojis šo tabulu un kļūdas pēc ielicis mūsu priekšlikumu pirms Tautas partijas vai frakcijas vadītāju kopējā priekšlikuma. Nē, kļūda nenotika, Pilsoniskās savienības priekšlikumu neatbalstīja, tātad konsultants sodu nesaņems, paldies Dievam, viss kārtībā. Protams, ka šis priekšlikums ir balsojams, un, protams, ka es ļoti ceru, ka saprāta balss uzvarēs, un šis priekšlikums gūs Saeimas vairākumu atbalstu un tiks ierakstīts budžeta likumā. Paldies!
Šadurs kungs, es jums gribētu atgādināt, ka jums ir kādas šaubas par komisijas godu. Prāt, jūs varat vērsties mandātu un ētikas komisijā, bet, nu, izteikt, publiski šādas te pieņēmumus varbūt īsti neatbilst Saeimas deputāta ētikas kodeksam. Nākamais debatēs runā deputāts Jānis Lagzdiņš.
Godātie kolēģi deputāti, es tomēr esmu spiests vēlreiz nākt šajā augstajā tribīnē, lai vērstos pie ministra prezidenta, kurš pēdējās nedēļās, kad mēs gatavojām kopīgi gan valdībā, gan Saeimā, jauno valsts budžeta projektu nepārprotam ir deklarējis un pierādījis, un par to liecina fakti, un par to liecina eksperta atzinumi, ka vistuvākajā laikā, nākošā gada sākumā, mēs būsim spiesti grozīt šodien pieņemto valsts budžetu un samazināt vēl par 200-300 miljoniem. Man ir jautājums, kā mēs, kolēģi deputāti, spēsim simtkārt vairāk samazinātu budžeta ieņēmumus un izdevumus, ja šodien mēs nespējam nieka 3 miljonus, par nieka 3 miljoniem samazināt budžeta deficītu. Godmaņkungs, kā mēs to spēsim izdarīt pēc 3 mēnešiem? Vai mums būs šīs drosmes?
Vārds deputēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamie kolēģi, pats ATVL atbalstīja visu vienādu priekšlikumu pirmā daļa, samazināt mūsu algu par 3 miljonam latām. Bet mēs publisti, jau sen publisti pasladināja likuma projekta ir mūsu priekšlikums atdot šis naudas, lai palielināt valsts sociālā nodrukājuma pabalsti 7000 cilvēkiem par miljonu latu. Saskatā ar to mēs nepikritam, lai visas šis naudas tērēt uz budžeta deficita samazināšana un nevar šeit mielu cenījumu jauda laika pārstāvja par mūsu nostajām. Es gribu to arī teikt, ka man ļoti izbrina jauda laika balsojums par mūsu 26. un 26. priekšlikumā palielināt minimālas pensijas dažiem citam cilvēkam, un jūsu balsojums par mūsu priekšlikumu būs ļoti plaša izplata tautai. Paldies!
Vārds deputēs deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienību.
Kolēģi, man negribētos, lai jūs mētāties vārdiem. Es par savu godu prātu atbildu. Un ja jūs apstīsties, un ja kāds pasaka A, tad esiet tik laipnus un pasakiet arī B, uz kurien šī nauda aiziet. Šī nauda aiziet sociālai sfērai. Tieši tā viņa aiziet. Tad izlasiet, kas tur ir rakstīts virsū. Un ja kāds saka pa 3 miljoniem, teiksim, samazinot, uz kurien viņa aiziet, tad iemācieties lasīt, kas tur rakstīts ir. Un esiet tik laipni, nav vajadzīgs, teiksim, godu prātu pāriem piesaukt.
Vārds debatais deputātam Jānim Urbanovičam.
Godātais prezidents, godātais ministru prezidenta kungs, godātie kolēģi, tur nav saskaņas centra frakcijas paraksta zem šī priekšlikuma tā iemesla dēļ, kā mums nebija pieņemami pati šī prezidija rīkotā lemšana par to, kā mēs iesākumā ieplānojam vairāk naudas, labi zinot, ka nāksies samazināt, tas jau bija vasarā bija zināms un budžetu gatavoja visu vasaru. Mēs jau toreiz teicām, nevajag plānot tik daudz lielas, lai pēc tam varētu tā smuki viņus kādam ziedot. Es atgādināšu, ka bija dažādas runas par to, kur un kā to naudu tērēt, tā kad daudzi nespēja par to vienoties, vienkāršākais veids un visskaistāk ar vienu triecienu parādīt, ka cik lojāli un cik atbildīgi ir valdošās koalīcijas deputāti, seksim budžeta deficītu, ko paši ir uzcepuši gatavojot šo projektu. Redziet, it kā jau var runāt ilgi un dikti un tikpat tukši, bet patiesība ir tāda, ka ja gadījumā, Kučinska kungs, mēs rīkosimies jūsu runas iespaidā, tad mums nāksies taisīt pātrauku vai ko citu, lai pēc tam no citiem avotiem vai budžeta deficītu palielinot, risināt tos jautājumus, kurus ir ilgi un dikti strīdoties kopā ar dažādu nozaru cilvēkiem, kuri paši nespēj plānot savu budžetu, bet ir algota darba cilvēki, gan tie, kas māca, gan tie, kas apsargā, gan tie, piedodiet, kas ārstē. Un vēl arī tādi, kas nevar nevienu, ne otru, ne trešu, bet saņem visu tās drupačas no mūsu budžeta galda, kas paliek pāri. Ko mēs darīsim pēc tam, šie svētulīgie runātāji? Ja mēs tagad nodosim šo visu naudu budžeta deficīta mazināšanai, tad, kolēģi, mēs tūlīt atsāksim diskusiju par visu, par černobiliešiem, par pabalstiem, par visu.
Un tad iznāk tā, ka mēs konfrontēsim budžeta komisiju ar prezidiju un ar sociālo un darba lietu komisiju. Tāpēc es aicinu atcerēties, ka mēs pēc būtības šo priekšlikumu identisku esam noraidījuši un daudzas kungu aicinu nelikt uz balsošanu, jo viņš ir noraidījis. Divreiz noraidīt, tas arī būtu vēl lielāks nesmukums mums pašiem. Un tālāk izskatītu visu pēc būtības, visu šos priekšlikumus. Paldies.
Paldies. Vārds deputāts deputātam Pētrim Tabūnam.
Cienījamie kolēģi, Bērziņa kungs pietiekami nikni jums atgādināja, un pareizi atgādināja, ka mēs zinām, kur šī nauda aizies. Šī nauda aizies, un tālāk mēs ļoti labi zinām, zinātnei, sociālām palīdzībām un tā tālāk. Tā netiek nekur nomest zemē, tā vienai zinātnē, ja mēs neatbalstīsim zinātni, un par to ir iestājušās gandrīz visas partijas, mēs izglītības zinātnes kultūras komisijā par to esam runājuši. Un gandrīz visas frakcijas piekritušas, ka zinātne ir jāatbalsta. Savādāk apstāsies, ja apstāsies zinātne, tad apstāsies arī visa attīstība Latvijā. Cik grūti saprast šādas lietas. Zinātnes vadības vīri nereiz vieni bijuši saimā mūsu komisijā un runājuši par to un lūguši. Un mēs esam atraduši šo iespēju. Jā, mēs atsakamies nākamgad deputātu no algām, lai atbalstītu zinātni, lai atbalstītu bērnu palīdzību bērniem un tā tālāk. Tās ir normālas lietas. Un mēs atradīsim, nāksies atrast šo naudu, tos 3 miljonus, tad, kad patiešām ķersimies pie budžeta vēlreiz pārskatīšanas. Paldies!
Paldies, godātie kolēģi! Mums acīm redzot ir jāpārtrauc debatas, jo ir pienācis laiks pārtraukumam. Un debatas mēs turpinām tad pēc pārtraukuma. Pārtraukums līdz pulksten 20:00.